لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit, betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësitë të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Unë ra me 10 fëmijë, humbasin në detyrë në rripin e Gazës çdo ditë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatë të Palestinës. UNRWA njoftoi se çdo ditë 37 fëmijë humbasin në detyrë si pasojë sulmeve të regjimit sionist në rripin e Gazës. UNRWA në rrjetin social X ka shkruar se më shumë se 11,000 gra janë martirizuar dhe 19,000 të tjera janë plagosur në sulmet të vazhdueshme të regjimit sionist që filluan më 7 tetor 2023 dhe po vazhdojnë deri më sot. Sipas këtij raporti, UNRWA, duke i referuar kushteve të rënda të grave në Gaza, njoftoi situata është e tmeshme, më shumë se 155,000 gra shtatzënë ose fëmijë të vegjël po përballen me probleme të rënda në furnizimin me ujë dhe shërbime sanitare. Më herët agjencia UNRWA alarmën në një raport, njoftoi se në 4 muajt e luftës me Izraelin çdo 10 minuta një fëmijë bie dëshmor në rripin e Gazës, që e cila është më shumë se sa në 4 vitet e konfliktit në mbarë botën. Yahya Sarai njoftoi fillimin e fazës së katërt të operacionit kundër trekëndshëve të agresorëve. Në një deklaratë, forcat armatosura të Jemenit njoftuan fillimin e fazës së katërt të operacionit të tyre kundër trekëndshëve të agresorëve, të përbërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe regjimi sionist. Duke thënë se Jemeni po fillon fazën e katërt të operacionit të tij që synojnë mbështetjen e kombit palestinez, Yahya Sarai i tha: "Shtrirja e sulmit të Jemenit do të jetë nga deti Mezdeh deri në çdo pikë ku forcat e vendit mund të arrijnë të sulmojnë në jetën e nisur për në Palestinën e pushtuar." Zëdhënës i forcave armatosura të Jemenit shtoi: "Nëse Izraeli fillon operacionin ushtarak në Rafah, forcat e Jemenit do të synojnë të gjitha anijet që hyjnë në portet e pushtuara palestineze." Yahya Sarai parlamentoi: "Ne nuk do të hezitojmë të përgatitemi dhe të bëjmë përgatitje për një konflikt më të gjerë dhe më të fuqishëm, dhe kjo do të vazhdojë derisa të ndalet sulmin në rripin e Gazës dhe të thyet rrethimi i popullit palestinez." Kjo deklaratë u bë pasi lideri i Lëvizjes Popullore Yemenase Ansarullah në një fjalim të njëjtë bëri thirrje për fillimin e fazës së katërt të operacionit kundër Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe regjimit sionist. Vazhdojnë sulmet e regjimit sionist në zonat e ndryshme të Bregut Perëndimor. Forcat sioniste sulmojnë qytetin Barkan në lindjet e Ramallahut në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Burimet lokale raportuan për përleshje intensive midis të rinjve palestinezë dhe forcave pushtuese në qytetin Anbata në lindjet të Tulkarem. Borimi palestinezë bën të ditur si një i ri palestinez është goditur në kokë nga ushtarët izraelitë dhe është plagosur rënë. Ushtarët sionistë gjithashtu sulmuan qytetin Yatma që ndodhet në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor. Automjetet izraelite hapën zjarr në zonën jugore të lagjes Zejtun në lindjet e qytetit të Gazës. Gjithashtu raportohet se snajperët e regjimit pushtues po qellojnë qytetarë palestinezë në qytetin Deir Kasun në veri të Tulkarem. Nga ana tjetër, klubi të burgosë palestinezë njoftohet se për shkak të torturës dhe krimit njerëzor dhe politikës së urisë të aplikuar nga pushtuesit pas 7 tetorit, 18 palestinezë janë martirizuar në Bugjet dhe qendrat e paraburgimit të regjimit sionist. Nga greva e profesorëve të Universitetit të New Yorkut deri tek mbështetja e Universitetit Turke për Gazën. Mbështetja globale e lëvizjes studentore të Universitetit për Palestinën vazhdon. Më shumë se 120 antarë të fakultetit të Universitetit të New Yorkut dolën në grevë në shenjë proteste për arrestimin e ashpër të studentëve nga policia. Gjatë 3 javëve të fundit, më shumë se 2100 njerëz janë arrestuar në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në protestat pro-palestinezë në kampuset universitare. Ditët e fundit ka pasur demonstrata të shumta pro-palestinezë në kampuset në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe protestuesit kanë kërkuar ndalimin e mbështetjes ushtarake, financiare dhe diplomatike të Shteteve të Bashkuara për operacionet ushtarake të regjimit sionist në Gaza. Nga ana tjetër, Universiteti Turke së bashku me Universitetet Amerikane për krahën Gazën, gjithashtu studentët gjerman dhe francez vazhdojnë të mbështesin popullin e Gazës. Thuaj se studentët e Universitetit Humboldt në Gjermani janë ulur para këtij universiteti në mbështetje të Gazës dhe për të dënuar gjenocidin ushtrisioniste. Gjithashtu, studentët e Universitetit të Lyonit në Francë u solidarizuan me kombe palestinez duke brohuritur sloganin "Ne të gjithë jemi Gaza". Ndërkohë, sipas raportimit, policia e Berlinit ka përdorur dhunë për të shpërndarë demonstratën pro Gazës në Universitetin e Humboldt. Këto zhvillime janë në një kohë kur Ehud Olmert ishte kryeministri i regjimit sionist ka reaguar ashpër kundër Netanyahu dhe luftës së Gazës. Olmert ka thënë: "Ne nuk do të dalim fitimtar nga kjo luftë dhe ne duhet të mbushim rrugën me demonstrues kundër Netanyahu dhe aleatëve të tij." Hezbollah u kryen sulme ndaj pozicionit të regjimit sionist në veri të Gazës. Forcat libaneze të rezistencës sot duke sulmuar mbështetjen për duke vazhduar mbështetjen për popullin e Gazës dhe duke përgjigjur agresionit të regjimit sionist. Në jug të Libanit sulmuan pozicionet këtij regjimi në zonën kufitare të Palestinës së pushtuar. Forcat libaneze të Hezbollah kanë njoftuar se kanë vënë shënjestër se linë ushtarake të regjimit sionist në lartësinë e Miron dhe Kafr Shoba me sulme të tyre të rënda raketore dhe kanë shkatërruar pajisjet e tyre të spionazhit. Mediat e izraelite raportuan se gjatë sulmeve të rënda me raketa nga Hezbollah kombanët alarmin dhe ranë në veri të lartësisë së Miron të vendosura në rajonin Jalil, veri i Palestinës së pushtuar. Kanali 14 i Izraeli gjithashtu thosë se gjatë këtyre sulmeve të paktën 18 raketa janë lëshuar nga Libani. Lëvizja e Hezbollah duke publikuar një deklaratë njoftoi se ka shënjestruar vendin e grumbullimit të ushtarëve izraelit në zonën përballë vend banimit të Jerusalem. Netanyahu përpiqet të prish negociatë, një udhëheqje si Hamas tekse se kryeministri izraelit Netanyahu ende po kërkon të poshtëpërpjekje për të arritur një marrëveshje armëpushimi në Gaza. Mahmud Mardavi thekso se rezistenca do nënshkruaj vetëm një marrëveshje që përfshin qartë ndërprerjen e çdo agresioni ushtarak të ushtrisë sioniste në rrymën e Gazës dhe tërheqjen e forcave izraelite nga ky rrymë. Ai tha se Netanyahu nuk kujdeset për fatin ushtarëve izraelit të kapur dhe konsideron ata si viktimët e luftës në mënyrë që të mos paguajë asnjë çmim për lirimin e tyre. Nga ana tjetër, lëvizja rezistencë me Hamas njoftoi se një delegacion i kësaj lëvizje do shkojnë sot në Kairo. Në kuadër të kontakteve të fundit me ndërmjetësuesit e egjiptian dhe katariot për të vazhduar negociatat për ambushim. Kjo lëvizje thotë ne theksojmë frymën pozitive që treguan kur shqyrtuam propozimin e fundit për një ambushim në Gaza. Hungaria, konflikti drejt për i Aleancës Atlantike të Veriut NATO me Rusinë, kupton luftën e tretë botërore. Një nisi jashtëm hungarez, idejnë e presidentin francez për dërgimin e truve luftarake në Ukrainë për shkresi të rrezikshme dhe hodhi poshtë atë. Në përgjigje të idejës së presidentit francez Emmanuel Macron për të dërguar trupe luftarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Ukrainë, Peter Sijarto e përshkruajë atë si kalim të vijës së kuqe. Diplomati hungarez i rangut të lartë gjithashtu parlamentare se prania forcave ushtarake evropiane në Ukrainë dhe shkaktoi luftën e tretë botërore. Kjarto për idejnë me Macron presidentit francez tha: "Kjo do thotë se ne kemi kaluar vijën në kuqe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Pas kësaj do të fillojë një konflikt i drejtë për drejtë me Rusinë dhe kjo do thotë luftë të tretë botërore." Kjarto më tej tha se në vend që të dërgojë trupa në Ukrainë perëndimi duhet të planifikojë se si të organizojë bisedimet e paqes midis Moskës dhe Kievit. Ideja e dërgimit të trupave luftarake në Ukrainë për të luftuar kundër Rusisë ishte hedhur poshtë më parë nga aleatët e Francës në NATO. Udhëtimi i ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit në Gambia për të marrë pjesë në takimin e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në emër të Republikës Islamike të Iranit, u nis nga Teherani për në krye qytetin Gambias Banjul për të marrë pjesë në takimin e 15 të liderëve të shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Takimi 15 të kryerëve të shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik do të mbahet të shtunën dhe të dielën më 15 dhe 16 maj me temën rritja e unitetit dhe solidaritetit përmes dialogut për zhvillimin e qëndrueshëm. Në takimin e Banjul do të diskutohen edhe çështjet dhe sfidat e ndryshme të botës islame veçanërisht çështja e Palestinës dhe situata aktuale në rripin e Gazës. Republika Islamike e Iranit së bashku me Marokun dhe Arabinë Saudite është një nga themeluesit e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Që nga fillimi i raundit të rritjes së sunit të regjimit sionist në rrugën e Gazës më 7 tetor të vitit të kaluar deri më tani, Republika Islamike e Iranit ka shfrytzuar çdo mundësi për të ndalur luftën dhe për të ndihmuar njerëzit të këtij rajoni. Në këtë drejtim vlerësohen kontaktet e shpeshta me zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht presidenti dhe ministrët e jashtëm, gjatë muajit të fundit me homologët e tyre në vendet të tjera islamike si Arabia Saudite, Turqia, Katari dhe Pakistani. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në takimin Banjul për të shpjeguar qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit lidhur me zhvillimin në botën islame, rajon dhe botë, do të takohet dhe do të diskutojë me disa zyrtarë të vendeve islame. Në prag të takimit të krerë të shteteve ndarë të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, drejtori i programit të Kombit Bashkuar për Zhvillim, Ashim Steiner, shprehu shqetësimin e tij për viktimën dhe dëmet e rënda të sulmit të Izraelit në Gaza dhe njoftoi se normalisht rindërtimi këtij rajoni do të zgjasë edhe 80 vjet. Abdullah Aldari, drejtori i Departamentit të Botës Arabe në programin e Kombit Bashkuar për Zhvillim, ka thënë se nëse lufta ndalen më një herë, kosta e rindërtimit të Gazës është rreth 50 miliard dollar. Sipas statistikave të fundit që nga fillimi i sulmit të regjimit pushtues izraelit në rrugën e Gazës nga 7 tetor 2023, 34622 persona kanë rënë dëshmorë dhe 77867 persona janë plagosur dhe shumica e viktimave të këtyre sulmit janë gra dhe fëmijë. Shkatrimi i gjerë i infrastrukturës së rripit të Gazës në sulmet e Izraelit është i qartë me faktin se rindërtimi dhe mbështetja e banorëve të Gazës dhe jetë mundur vetëm me mobilizimin e njerëzve dhe investimin e vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke përfshirë Kombet e Bashkuara dhe Organizatën e Bashkëpunimit Islamik. Përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit dhe disa vende dhe organizata ndërkombëtare për të ndaluar krimin e regjimit sionist në Gazë bëhen ndërkohë që sionistët vazhdojnë shkatrimet e tyre. Me mbështetjen e Shteteve Bashkuara dhe ata po krijojnë një tragjedi dhe fatkeqësi në qytetin kufitar Rafa në jug të rripit të Gazës. Pas migrimit të rreth 1 milion e gjysmë palestinezë që jetojnë në zona të ndryshme të Gazës në qytetin kufitar Rafa në jug të Gazës, regjimi sionist ka njoftuar se po planifikon të shkatërrojë forcat e Hamas në këtë rajon. Organizata e drejtëve të njerëzve, veçanërisht sekretari i përgjithshëm i Kombit Bashkuar, ka paralajmëruar se nëse Rafah sulmohet, po do të jetë dëshmitar një gjenocid më të gjerë kundër palestinezëve. Në këtë situatë, Amerika dhe Anglia, si mbështetësit kryesorë të krimeve dhe ekspansionizmit të regjimit sionist në vend që të përpiqen të ndalojnë luftën dhe vrasjen e palestinezëve, janë duke dërguar armë për sionistët dhe vend veton ndaj rezolutave për vendosjen e pushimit në Gaza. Ata gjithashtu kanë deklaruar hapo mbështetjen e tyre për gjenocidin kundër rajonit të Gazës. Me gjithë presionet dhe vështirësitë, kjo situatë me padyshim do të jetë një periudhë e vështirë për palestinezët dhe rajonin, ndërkohë që mënyra dhe cilësia e rolit të luajtur nga vendet e veçanta dhe organizata ndërkombëtare kundrejt këtij gjenocidi të hapur do të shënohet në histori. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmit.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit a.s. ndaj nevojave themelore të njeriut.
Në këtë program do të analizojmë vizionin Imam Xhafer Sadikut a.s. ndaj nevojave themelore të njeriut në aspektin shpirtëror dhe fizik.
njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta, në fillim duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njerëzit janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti. Kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njerëzit, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi i disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe përgjatë jetës së njerëzit. Megjithatë, disa prej nevojave të njerëzit janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejtë dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njerëzit.
Visioni i njeriut ndaj eksistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë e përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale, dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithatë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe paraimisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevoja shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar larg nga njerëzit e tjerë nuk ka vend për fenë e pastër të Islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithatë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre, asish që thonë: "Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr."
Imam Xhafer Sadiku a.s. në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjenë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër. por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel. Për shkak të përbërjes komponuese të njeriu nga trupi dhe shpirti, të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy llojet e nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njeriu. Mirë po duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njeriu. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi."
Siguria e cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njeriu, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriu ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriu në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies. Duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundoj drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriu në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet t'i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, pa dyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani shenjt në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid thot: Ne i dërguam të dërguarit tan me dokumenta të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e tij dhe të dërguarit e tij, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Jafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja e Imam Jafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira gjithashtu konsiderohen prej nevojave të njeriu. Prandaj a i beson si njeriu gjatë jetës ka nevoj të siguroj 5 element kryesor, dhe ato i numuron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungoj njëra prej tyre, a i gjithmon do të ketë munges në jetën e ti. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me element të tjerë.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirëshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose mezama, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike. E pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Ballin Sihan. Në edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me magjinë dhe faktorët mbinatyror dhe gjithashtu rreth faktorëve ndihmues të heronjve në tregimet e zanave, dhe thamë se këto tregime, elementët ndihmues në mënyrë të rastësishëm, takohen me heroin dhe shumë prej tregimeve të këtila vendosin disa mjetet të magjisë në dispozicion të heroinve. Faktorët dhe mjetet magjike në legjendat iraniane janë shumë të larmishëm. Në shumë raste, kryerja e një pune të mirë dhe morale bëhet shkak që heroi të gjej qasje në një mjet dhe metodë magjike. Veprat e mira dhe të pëlqyeshme kanë shembuj të ndryshëm, të cilat që të gjitha janë marrë nga kultura e popullit të Iranit. Veprat e mira janë të ndryshme si dëgjimi i fjalëve të babait dhe nonës, zbatimi i testamentit të babait, pendimi nga veprat e këqija, ndihma ndaj kafshëve që kanë rënë kurthe, durimi dhe toleranca në kryerjen e veprimeve dhe në përballje me probleme. Disa prej shembujve të veprave të mira kanë aspekt botëror dhe ndërkombëtar, dhe në tregime dhe mund të vërehen edhe në tregime dhe legjendat e popujve të tjerë të botës, si ndihma ndaj kafshëve ose durimi përballë problemeve e vështirësive. Në legjendat iraniane, heroi i tregimit para së gjithash, duke ndihmuar kafshët në situata të ndryshme, fiton edhe ndihmën dhe mbështetjen e tyre. Në tregimin Vajza e Vendit Kin, heroi u ndihmon milingonave në kalimin e një lumi dhe në shkëmbim edhe milingonat i ndihmojnë atij në kryerjen e një pune të vështirë. Në tregimin Mbreti Xhamshid dhe Divi Hajduti Mollës, gjithashtu, heroi i tregimit shpëton zogjt e shpendit Simorg, pra Feniksit, nga rreziku i qarprit, e ndërsa edhe Simorgu e çon heroin nga errësira në qytetin e ndriçuar. Në tregimin për taci pran pemës së pjeshkës, heroi i tregimit e blen macen ose qenin të cilët i rreh një person e më pas ata i gjejnë atij faktorin e magjisë së humbur. Një tjetër metodë arritjes së heroit të tregimit në faktorët dhe mjetet magjike është ajo që një person pa kurfar kërkese dhe pritje dhe heroi i tregimit pa kryer kurfar shërbimi për të, ai i jep heroit faktorin e magjisë ose i tregon atij vendit se ku ndodhet magjia. Për shembull, në tregimin Mbreti Muhammed dhe magjia e vajzës së mbretit Shapur, tre pullumba ulen në një pemë dhe tregojnë se si gjethet e asaj peme do të shërojnë heroin e lënduar. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të transmetojmë tregimin Ballin si Hëna, i marrë nga libri i çmuar Legjendat iraniane. Na ishte se ç'na ishte, përveç Zotit, asgjë nuk ishte. Në kohërat e lashta jetonte një burr dhe e kishte një grua të cilën e dashuronte shumë. Ai kishte edhe një vajzë me emrin Sherbanu, e cila ishte shumë e bukur. Prandaj babai dhe nëna ishin të lumtur me këtë vajzë. Koha kaloi e kaloi derisa Sherbanu u bë 7 vjeçare. Babai e çoi vajzën e vet në Mejtep, pran Molabaxhi, mësueses për femra, që vajza e tij të mësonte. Çdo herë kur fëmijët i sillnin dhurata Molabaxhis, ajo vërente se dhurata e Sherbanus ishte më e bukur nga të tjerat. Molabaxhi filloi të dyshoi tek Sherbanu dhe filloi të shoqëroi më shumë me të, dhe më në fund nga gjuha e saj e zbuloi se çfarë punonte babai i vajzës. Sherbanu, e cila nuk dinte se çfarë plani kishte Molabaxhi për të, i tregoi asaj të gjithë jetën e saj. Molabaxhi e kuptoi se babai Sherbanu punonte si përgjegjës i lirave të floririt dhe familja e saj në jetë nuk kishte asnjë mungesë. Prandaj ajo thuri plan dhe u afrua më shumë pran Sherbanu, sa që u bë kujdestarja më e dashur se sa nona. Nëse ajo thoshte kosi është i zi, Sherbanu i besonte asaj pa kurfar dileme. Një ditë Molabaxhi i dha një pjatë Sherbanus dhe i tha asaj që atë enë t'ja jap nënës së saj, e t'i dërgoj për shëndetje e t'i thot se Molabaxhi ka kërkuar që ta mbush atë enë me uthull e të dërgoj në Mejtep. Molabaxhi gjithashtu e porositi Sherbanun që kur të shkoj nëna e saj në depo, edhe Sherbanu të shkoj pasaj e t'i thot nënës se Molabaxhi ka kërkuar uthull 7 vjeçare e të mos e lejoj të marr uthull nga qypi tjetër përveç qypit të 7. Dhe nëna e saj sa po të shkoj pran qypit të 7 dhe të përullet të marr uthull, Sherbanu t'i kap këmbët e nënës së vet dhe t'a hedh atë në qypin me uthull e pastaj t'i vendos kapakun qypit. Sherbanu pranoi dhe ashtu siç e kishte mësuar Molabaxhi, e hodhi nënën e saj në qypin e uthullës dhe i vendosi kapakun mbi të. Baba i saj në mbrëmi erdhi në shtëpi dhe e pa që Sherbanu ishte vetëm. E pyeti sa ku është nëna. Sherbanu ju përgjigj se nuk e di. Ajo i thati se kur ishte këthyrë nga Metepi, nëna e saj nuk ishte në shtëpi. Të nesërmen Sherbanu shkoi në Metep dhe i tregoi Mulabaxhi se çfarë kishte bërë. Mulabaxhi me të dëgjuar këtë lajm u gëzua shumë dhe e përqafoi Sherbanun, e puthi në faqe dhe e përkëdheli fytyrën e saj. Pasi kaluan disa ditë, Mulabaxhi i dha një grusht si simbrium Sherbanu dhe e porositi atë që ta hedh mbi kokën e saj. Dhe kur baba i saj të ulet pra mangalit, ajo të shkund kokën dhe si simbriumi të bjerë mbi prushe të bëjë zhurm. Atëherë kur baba i të pyesi se çfarë është kjo zhurm, vajzat i thotë se në flokët e saj ka morra dhe askush nuk mundet të kujdeset për të dhe t'ia laj robat, shtratin e t'i pasoj trupin e flokët e saj. Tani, pasi që nuk është nëna e saj, nëse do të ishte një njerëk ajo do të ishte në gjendje më të mirë. Pastaj gjithashtu të filloj të qaj dhe të thot se papaj duhet të martohet përsëri në mënyrë që ajo grua të pastroje të kujdeset për të. Nëse papaj e pyet se me cilën grua të martohet, Sherbanu të thot. Të marrë një palë mëlçi e zemër e ta varë mbi derën e shtëpis, cila grua që të vi, të koka e saj të godasatë, papaj të martohet me atë grua. Sherbanu përsëri e pranoj planin e mësueses mashtruese, dhe veproj pikërisht ashtu si që kishte mësuar Mulabaxhi. Baba i saj pranoj dhe në mëngjes shkoj në treg dhe bleu një mëlqi e zemër dhe e varja ta mbi derën e shtëpis. Mulabaxhi e cila priste me padurim, shpejt doli në sken dhe me pretekst se kishte ardhur të viziton të nxënësen e saj, e goditi me kokë mëlqin dhe zemrën, duke u shtirë, filloj ta ankohi se çfarë ishte ajo që e goditi kokën e saj, dhe ndoti trupin dhe rrobat e saj. Pastaj u ngrit lart zëri i gruas. Babai Sherbanu doli jashtë dhe i kërkoi falje Mulabaxhis dhe i tregoi asaj se çfarë ishte ngjarja. Mulabaxhi, e cila e kërkonte nga Zoti një gjë të tillë, i dha atij pëlqimin për martesë dhe burri e mori atë dhe e çoi pranë klerikut të qytetit për të bërë kuror të dy së bashku. E pastaj u kthyen në shtëpi. Mirë po dëgjoni se çfarë ishte fati Mulabaxhis. Ajo kishte një vajzë që përkundër Sherbanu ishte shumë e shëmtuar. Ajo vajzë së bashku me Mulabaxhi erdhi në shtëpinë e babait të Sherbanus. Mulabaxhi në 2-3 ditët e para filloi të pastrojë të laj shtëpinë dhe gjërat e tjera. E në fund shkoi në depo për të kontrolluar gjërat ushqimore e të shikoi se çfarë ndodhet në qypin e shtat. Sapo hapi derën e qypit, nga ai doli një lope verdh. Mulabaxhi e humbi veten nga çudia dhe tha se ndoshta ajo lop është nëna e Sherbanu. Shpejt e mori lopën dhe e çoi në ahur dhe që nga ajo ditë filloi të sillet keq me Sherbanun e të gjithë punët e vështira dhe të rënda të shtëpisë ja la Sherbanus që t'i kryej ajo duke filluar nga mbajtja e ujit, fshirja e oborrit, pastrimi dhe larja e rrobave dhe të enëve. Ndërkohë që për çdo punë gjente 1100 të këqija dhe keq trajtonte shumë Sherbanun e ngrat dhe shpeshherë rrihte atë. E nga ana tjetra e tregoi ashpër dhe me ushqimin dhe rrobat e vjetra të vajzës së saj ja vishte Sherbanus. Sherbanu nga frika e Mulabaxhis nuk guxonte ta ankohej pranë babait të saj e t'i tregonte atij se çfarë po ndodhte. Pas disa ditësh Mulabaxhi gjeti një metod tjetër për të munduar dhe keq trajtuar Sherbanun. Ajo i tha Sherbanus, që nga nesër akoma pa aguar dita, të pastrojë të rregulloj dhoma dhe oborrin dhe të laj enët. Pastaj të marrë një boçe me pambuk dhe tjersen dhe të qoj lopën në fushë të akullos deri në mbrëmje. të tjerë pambukun dhe në mbrëmje të silfien dhe tja ja pasaj, e pastaj të krye punët e tjera të mbetura në shtëpi. Sheher banue, cila nuk guzon të ti thoshte jo mo labagjis, prenoj dhe të nesërmen para agimit të ditës, kreu të gjithë punët që i kishtë thënë mulabagji dhe mori boqen me pambuk dhe tjersen dhe e qoj lopën në fush për të kulotur. Ashtu si qishte duke shkuar në rrug me syte për lotur thoshte. O Zot, unë jo me dy duar, por edhe nëse do të kishta 10 duar, për sëri nuk do të mund të tjerë gjithë këtë pambuk deri në mbrëmje, dhe nëse nuk do të mund të tjerë, qëfar përgjigje kam për t'i dhënë mulabagjis? Sherbanu shkoi në fush dhe liroi lopën për të kullotur në livadh dhe shkoi e ul mbi një kur e filloi të tjerë pambukun. Afër mbrëmjes, Sherbanu e pa që akoma nuk e ka tjerë as gjysmën e pambukut. I gjithë pikëllimi i botës briti në zemrën e saj dhe filloi të qaj për gjendjen në të cilën ishte futur. Fytyra e saj ishte e lagur nga lotët kur papritur pa që lopa kishte ardhur e qëndronte para saj. Dhe me pikëllim e dhimbje i ngulis syta saj. Pastaj filloi të ndihmoj Sherbanun. Sherbanu u gëzua dhe mblodhi perin dhe e vendosi në boqe. Pastaj vendosi boqen mbi kokë e duke drejtuar lopën para, u kthye në shtëpi dhe a dha fien mulabagjis. Mulabagji mori fien e pastaj i tha saj që të shkoje të kryej punët e shtëpis. Kur Sherbanu i mbaroi punët e shtëpis, Mulabagji i hodhi asaj një copë bukë të tharë për para. Sherbanu e mori bukën, e zbuti në ujë, e hëngri dhe me sytë për lotur fjeti në një qoshe.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit, sallallahu alaihi wa sallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun folgendes Gotteswort aus dem Heiligen Koran. Es sind die Verse 1 bis 3 aus der Sure 6 an Om.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات